regionalni program radija Slobodna Evropa. Maher Elšani, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić, vaši su domaćine. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama detaljnije govorimo o frapantnom podatku da su države Zapadnog Balkana postale rasadnici ratnika koji se bore na ratištima širom svijeta. Bilo da je riječ o islamskim borcima sa Kosova i iz Bosne ili četničkim jedinicama u Ukrajini. Čućete razne priče o ratnicima, izjave eksperata, te šta države čine da to spriječe. A tu je i analiza mogućih posljedica odluke Ustavnog suda Hrvatske da bi organiziranje referenduma o ćirilici bilo protuzakonito. No najprije novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo pravde Kosova saopštilo je da je prošle noći u svojoj ćeliji u zatvoru u Peći pronađen pritvorenik koji je optužen za ratne zločine u selu Meje u opštini Đakovica kada je ubijeno 377 kosovskih Albanaca, većinom civila. Prištinski mediji navodi da je reč o Marijanu Abaziju koji je izvršio samoubistvo i koji je sa još 17 Srba optužen za ovaj zločin. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne vjeruje da će pokretanje istrage o privatizaciji naftne industrije Srbije 2008. čiji većinski vlasnik postao ruski Gazpromneft ugroziti odnose Srbije sa Moskvom.
Da li sam srećan zbog toga što je neko napravio profit od 500 miliona dolara za 6 mjeseci na našoj nafti i gasu? Nisam. A da nam je na kraju ukupan profit od 400 i nešto miliona i da na kraju mi dobijemo dividendu od 29 miliona. A da od onoga što je ulagano u region nismo vidjeli mnogo toga. Ako bude bilo moguće da se napravi revizija, bilo bi odlično. Ali ja ne tvrdim da postoji krivično pravna odgovornost.
Zamjenik generalnog direktora kompanije Gazpromneft Vadim Jakovljev izjavio je da je iznenađen početkom istrage o prodaji NIS-a. On je naglasio da je Gazpromneft ispunio sve obaveze. Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je prisustvovao potpisivanju pomenutog sporazuma sa Rusijom, kazao je da preispitivanje ovog posla može dovesti u pitanje odnose s Rusijom, pošto se implicitno optužuje državni vrh te zemlje. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je da se državni tužioci u posljednje vrijeme nalaze pod velikim političkim i medijskim pritiskom zbog podizanja optužnica u slučajevima organizovanog kriminala. Iz tužilaštva BiH su poručili svima onima koji vrše pritisak da to ne čine, ističući da nijedan tužilac neće zaobići i zaštititi bilo koga koji je počinio krivično delo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski konvoj sa 280 kamiona u kome je humanitarna pomoć približava se ukrajinskoj granici dok vlasti u Kijevu upozoravaju da ga neće pustiti u zemlju. Ukrajinski premijer Arsenij Jaceniuk je istakao da njegova zemlja može da primi humanitarnu pomoć samo od Međunarodnog crvenog krsta.
Nivo ruskog cinizma nema granica. Prvo su poslali tenkove, rakete, teroriste koji pucaju na Ukrajince, a onda šalju vodu i so. Vlada Ukrajine i predsjednik Porošenko šalju sve neophodne potrepštine svim oslobođenim teritorijama. Ukrajinska država ustanjuje da brine o našim građanima. Formirali smo konvoj sa 270 tona namirnica i drugih potrepština za određene teritorije. Apelujemo na Crveni krst da nam pomogne u dopremanju pomoći jer su te teritorije pod kontrolom terorista koje podržava Rusija. Bilo bi bolje da Rusija pošalje 300 praznih kamiona i da njima vrati svoje bandite. Onda ne bi bilo potrebe da šalju humanitarnu pomoć.
Zabrali svojih banditi nazad i tudi ne treba prisilati humanitarnu dopomogu.
Ruske vlasti ističu da je trasa konvoja dogovorena sa zvaničnim Kijevom i kada pređe ukrajinsku granicu nastavit će put pod nadzorom Međunarodnog crvenog krsta. Broj ubijenih u sukobima u istočnoj Ukrajini udvostručio se na 2086 tokom protekle dve sedmice, izjavila je za Reuters portparolka Visokog komesarijata UN-a za ljudska prava Cecil Puyi. Skoro 5000 ljudi je ranjeno. Ruska agencija za kontrolu hrane saopštila je danas da će da zabraniti uvoz određenih tipova alkohola iz Ukrajine, što bi moglo dodatno da zakomplikuje odnose dve zemlje. Tokom kontrole hrane i pića, odnosno votke, piva i pića srodnih piva, uočeno je više slučajeva kršenja pravnih normi u oblasti prava potrošača, navodi se u saopštenju. Rusiju često optužuju da koristi trgovinsko oružje i sanitarne probleme kao sredstvo diplomatskog pritiska na susede. Francuska je danas saopštila da će kurdskim snagama u Iraku poslati oružje da bi im se pomoglo u borbi protiv ekstremističke organizacije Islamska država. SAD su poslali još 130 vojnika vojnih stručnjaka na sever Iraka, izjavio jutros američki sekretar odbrane Chuck Hagel. Oni će proceniti humanitarnu situaciju na terenu i neće učestvovati u borbama, dodao je Hagel. Washington pravi hitnu procenu kako da evakuiše civile iz redova manjinskih jezida koji su se sklonili pred naletom džihadista na planinu Sinjar na severu Iraka, izjavio američki državni sekretar John Kerry. Irački premijer Nuri al-Maliki rekao je da se neće odreći vlasti sve dok federalni sud ne presudi onome što je nazvao predsjednikovim kršenjem ustava, jer je odlučio da ga zameni pripadnikom njegove vlastite partije. Italijanska vlada potvrdila je da je novinar Simone Camilli poginuo današnje eksplozije u Gazi. Oni još 4 osobe su poginule tokom demontiranja jednog izraelskog projektila. U eksploziji je ranjeno i 5 Palestinaca, uključujući jednog lokalnog novinara. Bivšem egipatskom predsjedniku Hosni Mubaraku biće 27. septembra izrečena presuda za ubistvo demonstranata tokom protesta prije 3 godine, nakon kojih je okončena njegova 30-godišnja vladavina.
Mohamed Hosni Mubarak, koji je danas pred vama, uopšte nije naredio ubistvo demonstranata i prolivanje krvi Egipćana. Nisam izdao naređenja koja bi izazvala haos i stvorila bezbednosni vakum.
Hollywoodska zvezda i dobitnica Oscara glumica Lauren Bacall preminula je prošle noći u 90. godine. Jedna od najlepših žena Hollywooda počela sa 19 godina uspješnu karijeru modela, posle čega je dobila poziv da igra u filmu Imati i nemati sa budućim suprugom Humphreyem Bogartom. Tokom više od pola veka igrala je više od 30 ostvarenja, među kojima su klasici Veliki san, Key Largo, Kako sudati za milionera, Ogledalo ima dva lica, Duboki san, Ubistvo u Orient Expressu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi naša tema dana, domaći ratnici na stranim ratištima. Prema riječima premijera Aleksandra Vučića, i Srbija će uskoro donijeti zakon po kojem će kazni biti podložan odlazak na ratišta izvan zemlje. S razlogom. Srbijanski su se dobrovoljci i plaćenici razmilili na obje strane ukrajinskog fronta. Prema prijedlogu koji se upućuje u Skupštinu, osobe koje budu stremile raznim svjetskim ratištima može stići kazna i do 12 godina zatvora. Priču u cjelini ima Miloš Teodorović.
Stevan Vukojević je predstavnik organizacije koja sebe naziva Četnički pokret. U ovdašnjim medijima nije retko govorio o slanju srpskih dobrovoljaca najpre na Krim, a potom i u druge delove Ukrajine, te o njihovom učešću u sukobima koji se zastrašujuće rasplamsavaju na istoku te države. Kaže kako u toj četničkoj grupi ne strahuju od najavljenih zakonskih izmjena.
Ako budu optuženi, ti će biti procesuirani, jedno 2-3 godine će trajati tužba, bit će osuđeni u Srbiji.
A na osnovu čega vi procenjujete da će to biti 2-3 godine?
Pa 2-3 godine traje kod nas suđenje, vi znate kako je našo sudstvo.
Srpska institucionalna tromost očigledno je pribežište i za one koji ni ne pokušavaju da sakriju svoj inostrani angažman, nego se naprotiv njime ponose. No ukoliko bi se država zaista upustila u gonjenje makar kolovođa, ne bi morala previše da istražuje. Dovoljno bi bilo da pročešlja neke od internet stranica.
Pomaže Bog, braćo i sestre Rusi i Ruskinje.
Ne skrivajući svoja lica sa upadljivim i za njih simboličnim bradama, šubarama i kokardama, oni su još početkom ove godine obeladenjivali svoje prisustvo na sveže anektiranom Krimu. Do danas preciznih podataka o načinu regrutovanja, puteva kojim odlaze, eventualnoj saradnji sa sličnim ruskim državnim i paradržavnim organizacijama, javno nije bilo. Tokom priprema izmjena krivičnog zakona, predlagač Socijaldemokratska partija ministra u vladi Rasima Ljajića došla i do nešto preciznijih podataka. O njima govori šef poslaničkog kluba te stranke Milorad Mijatović.
To je teško ovog trenutka reći koji je broj. Nije mali. U svakom slučaju radi se o dvocifrenom broju ljudi koji idu na ta ratišta.
Tu informaciju ste dobili odakle?
Da, pa od nadležnih službi koji prate takva događanja.
Najpreciznije što se do sada moglo čuti na ovu temu zapravo izgovorio sam premijer Aleksandar Vučić.
Desetine ljudi koji se bore na ruskoj strani na teritoriji Ukrajine i desetine ljudi koji se bore na ukrajinskoj strani na teritoriji Ukrajine.
Ko su ti borci koji podržavaju ukrajinske opcije, za sada je potpuno nepoznato srpskoj javnosti. Vučić je tek naglasio da je na obe strane u 99% slučajeva reč o plaćenicima. Vuković tvrdi da kada se govori i o njegovim četnicima, to nije slučaj.
Da li ukoliko ovaj zakon bude usvojen, će pripadnici vašeg pokreta odustati od angažmana u Ukrajini?
Ne verujem, i zato što četnički pokret ima ljudi koji su i u Rusiji, žive razni, tako da oni mogu i oni tamo dodu. Znači ne moramo da bude direktno i Srbi.
Unutarnja struktura organizacija koje okupljaju paramilitarce dovoljno je složena, što samo uverava da bi njen kompletni uvid mogao da se ostvari tek saradnjom različitih država. Ukoliko to nije moguće onima na čijem tlu se odvijaju sukobi, onda makar onih u regionu. Vojni analitičar i istoričar Bojan Dimitrijević ukazuje da bi prvi korak ipak trebalo da obave domaće bezbednosne službe.
Na neki način kao što je to radila Kraljevina Jugoslavija 30. godina kada je postao protok ljudi koji su odlazili u španski građanski rat. Reklo bi se da to možda nije adekvatna istorijska paralela, ali pokazuje mogućnost da država ne samo kroz zakonske okvire, nego i kroz nekakav dodatni bezbednosni okvir motri nove grupe.
Okolnosti su urgentne, jer poprilično je vremena proteklo od kada je ovo pitanje aktualizovano, a da nije ništa učinjeno. Naprimjer, još polovinom prošle godine oglasila se izvesna nevladina organizacija Srednji put, koja je uz ovaj džingl i poruku na internetu posredno mlade pozivala da krenu put džihada u Siriju. Upravo je nepostojanje zakona, naveo je u ponedeljak premijer Vučić, ograničilo mogućnost delovanja. Stoga su do sada samo skupljeni obavešteni podaci, što je omogućilo sticanje sve više saznanja.
Vodimo računa po povratku određenih lica i sa teritorije Sirije i sa teritorije Iraka, što nam je možda još izraženiji problem. Ali i ova lica koja su na teritoriji Ukrajine učestvuju u ratnom sukobu, mi pratimo njihovo delovanje na teritoriji Republike Srbije.
Zaočekivati je da se u tom procesu došlo i do podataka ne samo onima koji uzimaju puške u ruke, već i onima koji ih iz ovdašnje udobnosti inspirišu. Najavljene zakonske izmene, koje su od 7. jula u Skupštini, kako kaže u ime predlagača Milorad Mijatović, razliku neće praviti.
Mi smo predložili da budu kažnjeni i oni koji idu, a isto tako i oni koji su organizatori odlazaka na ratišta u strane zemlje.
Ko su oni koji ih inspirišu? Da li oni dolaze iz religijskih, iz političkih, iz kojih društvenih krugova?
Oni dolaze iz svih krugova koje ste naveli, religijskih, zatim političkih, a isto tako to su ljudi iz porodica koje su slabijeg imovnog stanja, gdje im se mnogo što obećava, da će ukoliko oni poginu, njihove porodice biti obezbeđene i tako dalje.
Ti pojedinci i te grupe, što se nikako ne sme zanemariti, danas su dodatni rizik za države u koje odlaze, a u budućnosti ekstremizam koji neguju ponovo mogu usmeriti upravo ka sredini iz koje su potekli. Bojan Dimitrijević stoga podlači.
Po njihovom povratku generiše se jedna grupa ljudi koja može da predstavlja pretnju ne samo državi našoj, nego i regionu.
Sve što država čini kako bi štitila druge, preduzima kako bi sutra eventualno zaštitila i sebe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Prije 20-ak godina nisu bile rijetke reportaže svjetskih televizija iz ratne Bosne i Hercegovine koje su govorile o rumunjskim i ruskim snajperistima koji sa pala gađaju stanovnike Sarajeva. Ili o mudžahedinskim borcima u srednjoj Bosni u redovima nekih jedinica armije Bosne i Hercegovine. Ili o bivšim pripadnicima legije stranaca iz Kanade i Australije u sastavu Hrvatskog vijeća obrane. Nekad su, dakle, psi rata dolazili u Bosnu i Hercegovinu. Danas ih ova država izvozi, od Rusije preko Sirije i Libije do Iraka. I pored toga što je zakonski kažnjivo ratovati izvan domovine, podsjeća Dženana Halimović.
U samoubilačkom napadu u Iraku kao pripadnik zloglasnih boraca Islamske države Iraka i Levanta prošle sedmice poginuo je državljanin Bosne i Hercegovine Emrah Vojnica, još jedan na listi ratnika koji odlaze na strana ratišta širom svijeta. Ipak Vojnica nije bilo kakav ratnik, obezglavljeni fanatik, zaveden i neupućen. Ovaj 23-godišnjak potekao je iz vehabijske porodice, pokreta koji je nastao nakon što su ratnici iz islamskih zemalja koji su ratovali u Bosni i Hercegovini na strani armije Bosne i Hercegovine ostali u zemlji, formirali zajednice i vrbovali lokalno stanovništvo. Vojnica je već sa 20 godina bio na optuženičkoj klupi na državnom sudu zbog učešća u pripremi napada na američku ambasadu u Sarajevu, kada je Mevlid Jašarević 45 minuta pucao po najčuvanijoj zgradi u državi. Jedna od pušaka koju je Jašarević spremio kao rezervnu bila je Vojnicina, sudeći prema nalazima vještaka i dokazima tužilaštva Bosne i Hercegovine, što je tokom suđenja potvrdio i tužilac Dubravko Čampara.
Nabavio naoružanje koje je optuženi Jašarević koristio za izvršenje terorističkog čina. Proizilazi časni sude iz fotodokumentacije koje smo ovdje u sudnici prikazivali i na kojoj se vidi da je prilikom pretraza šireg lokaliteta Gornje Mauče pronađena zajedno sa kompletnim oružjem Gornje Mauče, navedenim u optužnici tužilaštva BiH i lična karta te zdravstvena knjižica optuženog Fojnice Emraha.
Fojnica je i pored svega rečenog oslobođen. Nakon izlaska zahvalio je na korektnom suđenju i obećao kako se neće vraćati u vehabijsku zajednicu u Gornjoj Mauči, gdje je jedno vrijeme živio s Ješarevićem.
Neću idem kod roditelja da živim sam.
Kući se očito nije dugo zadržao, a slobodu na kojoj se zahvalio i zatvorsku uniformu zamijenio je, kako navode njegovi prijatelji, prslukom i završio kao bombaš samoubica. Iako je Bosna i Hercegovina donijela zakon po kojem će se krivično goniti svi koji ratuju na stranim ratištima, ali i njihovi pomagači. Nakon terorističkog akta Emraha Fojnice koji se dogodio 8. avgusta, šutnja. Ni onima koji su izglasali zakon nije jasno zašto. Jedan od njih je i zastupnik u Domu naroda Bosne i Hercegovine, Mehmet Bradarić.
Oni su sigurnosni problem za ovu državu, oni krše ustavove države i mislim da bi nadležni trebali reagovati. I meni samom čudno, ti ljudi su jedna društvena opasnost za sve građane Bosne i Hercegovine.
Odgovora na pitanje zašto nema reakcije nadležnih, Bradarić nema. Možda bi se on mogao naći u izjavi direktora obavještajne sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Almira Džuve, koji je još davno za skupštinskom govornicom izrekao tvrdnju koja je zastrašujuća za svakog građanina ove zemlje.
Da imate saznanja koja mi imamo, koja je umješanost između struktura vlasti od najnižeg nivoa do kriminalne organizacije, vjerujem da bi vi bio više zabit nego što sam ja.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Vlado Azinović, koji je bio i jedan od svjedoka eksperata na suđenju Ješareviću i drugima, smatra da sigurnosne agencije ipak rade, ali da uz njih trebaju raditi i drugi.
Najlakše je hapsiti. Međutim, nama nedostaje čitav niz drugih zaštitnih i preventivnih mjera koji nemaju veze sa zakonima, koji počinju od porodice, škola do cijelog društva. Imamo paradoksalnu situaciju da je mladićima od 19 ili 20 godina smislenije otići u rat daleku zemlju, rat koji ne razumiju, u zemlju koju ne znaju pokazati na mapi, nego ostati u Bosni i tražiti neki smisao u životu ovdje.
Na ratištima širom svijeta nalaze se brojne, što bi se u Bosni i Hercegovini reklo, sigurnosno interesantne osobe koje su osuđivane za terorizam ili druga slična djela. Jedan od njih je i Bajro Ikanović, koji je odležao kaznu zatvora za terorizam, a koji se nalazi u Siriji. U pravosudnom lancu, navodi Jazinović, trebalo bi više računa povesti o istragama i dokazima koji bi kasnije doveli do osuđujuće presude, jer je takvih primjera mnogo.
Imamo jedan slučaj Muradifa Hamzabegovića koji je pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen na 6 godina zatvora zbog šverca ljudima. Taj čovjek nikad nije odslužio kaznu, on je trenutno u Siriji i bavi se istim poslom. Očito je da nešto u karike traženja dokaza, podnošenja dokaza i izricanja presuda na osnovu podnesenih dokaza ne funkcionira baš na najbolji način.
No, Bosna i Hercegovina nema iskustva samo sa bivšim islamskim ratnicima i njihovim učenicima. Nedavno je Igor Girkin, ruski plaćenik koji je iskustvo stekao u ratu u Bosni i Hercegovini, a danas na čelu komande pobunjenika u ukrajinskom Slavljansku, oborio malezijski avion u kojem je stradalo gotovo 300 ljudi. Aziz Tafro, autor knjige Grčki i ruski plaćenici u ratu u Bosni i Hercegovini, kaže kako nije iznenađen ovim što se desilo, tim prije što su jedinice u kojima je Girkin bio u Bosni i Hercegovini, a na strani Vojske Republike Srpske činile ratne zločine. Plaćenika, danas kaže, ima na svim ratištima i svim stranama.
I oni su ratovali zajedno sa demobilisanim pripadnicima Vojske Republike Srpske, oni su ratovali u Siriji na sadovoj strani, s druge strane Bošnjaci su ratovali na ovoj drugoj nekoj pobunjeničkoj strani. Evo vidimo jedni ratovi u Izraelu s jedne strane, drugi ratuju s Palestincima s druge strane iz Bosne i Hercegovine. To se stvarno mora prekratiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Posljednjih je dana na Kosovu glavna tema akcija hapšenja islamista koji su se borili u Siriji i Iraku. Dobri poznavatelji prilika nisu bili nimalo iznenađeni ovakvim razvojem situacije u najmlađoj evropskoj državi. A razlozi su brojni. Nedostatak ekonomske perspektive, slab obrazovni i urušen sistem vrijednosti među mladima, nenapredovanje ka evropskim integracijama. U Prištini je svoj domicil našlo nekoliko ekstremističkih organizacija koje su stigle pod plaštom humanitarne pomoći, a potom pustile korijen posredstvom vjerskih službenika koji su zagovornici radikalnog islama, analizira Amra Zajneli.
Većina od 40 uhapšenih zbog učešća u sukobima u Siriji i u Iraku na strani ekstremističkih organizacija su mlađe osobe, rođene 80. ili 90. godina 20. veka. Bljerim Ljetifi kaže da su tri odlučujuća faktora dovela do rekrutacije mladih Kosovara za rat u Siriji ili Iraku. On ističe da na Kosovu postoji duboka politička kriza, sistematska kriza radikalne korupcije političkog života, a gde politički sistem mladima ne nudi nikakve nade. U društvu gde postoje takve krize, a naročito i one teške ekonomske, određene grupe pronađu odgovarajući teren za indoktrinaciju mladi za njihovo učešće u radikalnim grupama, uključujući i radikalne islamske. Još jedan jako važan faktor je nedostatak ekonomske perspektive za mlade na Kosovu. Već nekoliko godina smo u stanju ekonomske stagnacije i statusa quo. U ovoj situaciji pesimizma, nedostatka ekonomske perspektive, uvek se nađe pojedinac ili grupa koja predloži građanima, mladima, neki alternativni put kako bi realizovali svoje interese i ekonomsku perspektivu, objašnjava Ljatifi. Drugi važan faktor koji doprinosi ojačavanju radikalne interpretacije vere je i kriza u obrazovanom sistemu i drastičan pad kvalitetnog obrazovanja na Kosovu. Ova kriza je stvorila takvu situaciju da danas obrazovani sistem na Kosovu reprodukuje neznanje. U uslovima gde nema funkcionalnog, modernog i kvalitetnog obrazovanja, tu se upravo pojavljuju i grupe i pokreti, ali i takve interpretacije verske ideologije koji žele da se ukorene u društvu, ističe Ljatifi. Još jedan fenomen koji se desio posle rata na Kosovu jeste velika prisutnost međunarodne zajednice, uključujući i brojne nevladine organizacije iz različitih država, a koje su igrale ulogu humanitarnih organizacija u fazi posle konflikta. Ali za neke od tih organizacija, kaže Bljerim Ljatifi, sumnja se da su još tada počele sa svojim aktivnostima i sa delovanjem na versku indoktrinaciju, krijući se iza humanitarnog razloga. Ove organizacije su zastupale radikalne i ekstremističke interpretacije religije, u ovom slučaju islama, i uspeli da tako utiču na jedan deo društva, naročito na mlade. Svi ovi pokreti koji promovišu radikalnu interpretaciju islama stvorili su klimu verskog fanatizma koja je direktno dovela do takvih pojava mobilizma i rekrutacije mladi za odlazak u takve ratove kao što su Sirija i Irak, zaključuje Ljatifi. Nekoliko Kosovara je do sada poginulo na stranim ratištima, a njih 40 je ove sedmice uhapšeno zbog učešća u sukobima u Siriji i u Iraku kao deo terorističke organizacije ISIS i Al-Nusra. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Hrvatska politička javnost pozdravlja odluku Ustavnog suda o zabrani takozvanog referenduma o ćirilici ili u prijevodu na službeni jezik o inicijativi nevladinog udruženja Stožer za obranu hrvatskog Vukovara da se prag za službenu upotrebu manjinskog jezika i pisma u nekom gradu podigne sa 33 na 50%. Slušate Enisa Zebića.
Dobrodošlo očekivano politički mudro. Tako najveći dio hrvatske političke javnosti komentira odluku Ustavnog suda Hrvatske o zabrani takozvanog referenduma o ćirilici, jer referendumsko pitanje nije u skladu s hrvatskim ustavom. Predsjednik Republike Ivo Josipović.
Ustavni sud je donio, po mom sudu, jednu na ustavu utemeljenu odluku, ali i odluku koja je mudra s aspekta regulacije društvenih odnosa.
U svojoj odluci Ustavni sud je upozorio da je traženje raspisivanja referenduma s porukom da se ćirilica u gradu Vukovaru doživljava kao simbol stradanja duboko uznemirujući čin koji napada pismo kao univerzalnu civilizacijsku tekovinu čovečanstva koja određuje sam identitet Hrvatske ustavne države. Iz te poruke izvire i racionalnost na koju se treba upozoriti, naglašavaju ustavni suci. Ustavni sud je de facto zamrznuo i dalje postavljanje dvojezičnih ploča na državne institucije u Vukovaru i naložio gradskim vlastima da u roku od godinu dana definiraju gdje dvojezične ploče s, na primjer, imenima ulica mogu, a gdje ne mogu biti postavljene. Riječka profesorica ustavnog prava Sanja Barić pozdravlja ovo zamrzavanje.
Ovo što je Ustavni sud naložio da se godinu dana ne primjenjuje je zaustavljanje nepotrebnih sukoba. Dakle, to je jedna mudra odluka kojem je rečeno u redu, ajde sad godinu dana, uzmite vremena da to riješite. vlade. Nije rečeno vladi vi to ne smijete i niste smjeli, jer je trebalo sukladno s dosadašnjim propisima, ali u ovom trenutku je to mudro da više ne dolazi do nikakvih sukoba nepotrebnih.
Predstavnici stožera za obranu hrvatskog Vukovara tvrde da je odluka Ustavnog suda donesena pod političkim pritiskom. U ime stožera Vlado Ikić.
Nismo zadovoljni jer smatramo da je Ustavni sud više donio političku odluku, jer Hrvatska i narod ima pravo propitivati ovo pitanje ma šta ko rekao.
Stožeraši su u krivu, upozorava za naš radio Antonija Petričušić s katedre za sociologiju Zagrebačkog pravnog fakulteta.
Da se na referendumu ne može odlučivati o ljudskim pravima, to je zapravo sastavnica našeg Ustava, gdje se kaže da o temeljnim vrijednostima na kojima je ustanovljen ustavni poredak Republike Hrvatske se ne može odlučivati na referendumu. Dakle, to već postoji kao jedan propis i temeljem toga je Ustavni sud i donio svoju odluku. Dakle, zaštita ljudskih prava je jedna od temeljnih vrijednosti na kojima je ustrojen ustavnopravni poredak Republike Hrvatske i o njemu većina, odnosno narod, ne može odlučivati.
Slično kao Iljkić misli HDZ-ov vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Međutim, HDZ na državnoj razini je priopćio kako poštuje odluku Ustavnog suda, ističući kako nisu za umanjivanje bilo čijih prava, ali i dalje nisu najsretniji zbog uvođenja dvojezičnosti u Vukovar. Predsjednik Vukovarske organizacije Samostalne demokratske srpske stranke i zamjenik gradonačelnika iz redova srpske manjine Srđan Milaković za naš radio kaže kako je odluka Ustavnog suda o zabrani referenduma bila očekivana i jedina moguća. On vidi problem u dijelu odluke kojom je reguliranje dvojezičnosti u Vukovaru prebačeno na lokalne vlasti.
Da je Gradsko vijeće grada Vukovara do sada imalo kapacitete da to pitanje uredi na zakonit i zadovoljavajući način, ne bi ni došlo do odluke Ustavnog suda, dakle Ustavni sud nam ne bi ni trebao. Znači, u ovoj situaciji mi dolazimo do toga da očekujemo da o pravednoj primjeni zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma odlučuju većnici tipa novoizabranog predsjednika Gradskog vijeća Gavrića, koji je donedavno bio glasnogovornik stožera za obranu hrvatskog Vukovara. Iz tog razloga u tom delu mogu nastati problemi.
Milakovićevi strahovi možda se ipak neće ostvariti. Podsjetimo da je ćirilicu kao problem izmislio HDZ pred prošle lokalne izbore, misleći na toj tezi preuzeti vlast u Vukovaru. Nije im uspjelo prošle godine, ali im je uspjelo ove i sasvim je moguće da nakon što su preuzeli gradske fotelje i gradski proračun, na ćirilicu i zaborave. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Čačanski moćnici odlučili usred grada napraviti još jednu crkvu. Iako još nema neophodne građevinske dozvole, na travnjaku je poboden krst koji označava mjesto gdje će se nalaziti oltar.
Paroh dela grada u kom će se graditi bogomolja, sveštenik Miodrag Milidrag, podsjeća da je buduća crkva tek druga koja će na teritoriji grada biti izgrađena za posljednjih 8 vekova. Za njega je posebno važno što će crkva biti u blizini osnovne škole.
Otprilike koliko škola, toliko hramova, to je patrijar Pavle govorio uvijek. Koliko osnovnih škola, toliko hramova. I uvijek su crkve i škole negdje bile u blizini, znate. One su djelovali jedna i drugo prosvetno.
Odluka o gradnji crkve začudila je mnoge Čačane, budući da od hotela Morava do crkve Svetog Vaznesenja u centru grada treba nepunih 15 minuta hoda. Većina građana sa kojima smo razgovarali smatra da je besmisleno graditi još jednu bogomolju u situaciji kada bolnici nedostaju najosnovniji aparati ili kada u školama nema dovoljan broj kompjutera i drugih učila.
Mrtav grad prave crkvu kome? Tu ima dom za ovu decu obolelu u razvoju, škola. Vidite kako je to. Zar nije bolje bilo tu raditi nešto za tu decu, za bilo koji sirotinju čak?
Ja mislim da bi trebali zapameti. Na primjer, evo, takvo neko obdanište ili bolnica, obrazovna ustanova. Ogroman je upliv, mislim, crkve i uopšte vere u društveni život. Mislim da je to nepotrebno.
Biće interesantno pratiti dalji razvoj situacije, hoće li pobijediti vlasti crkva ili će se poslušati glas građana. Priču u cjelini možete poslušati u dokumentima dana ili potražiti na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Istraga privatizacije naftne industrije Srbije neće ugroziti odnose sa Moskvom, izjavio Aleksandar Vučić. Gazprom Njeft iznenađen potezom Beograda. Tužioci u BiH pod velikim pritiscima, saopštilo tužilaštvo. Ruski humanitarni konvoj neće biti pušten u zemlju, saopštava zvanični Kijev. Rusija zabranjuje uvoz alkohola iz Ukrajine. SAD poslale 130 vojnih stručnjaka u Irak. Srušio se avion sa brazilskim predsjedničkim kandidatom Eduardom Camposom. Umrla ikona Hollywooda Lauren Bacall.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.